yn gweld... O ia, ond yn amlwg felly mae gennym nhw fatha rhyw interpreter yn Sbaen, does?
Oes, oes. Ond mae'n just yn odd gweld nhw'n siarad iaith holl wahanol, ac dy'r un o'r ddwy'n dall i gilydd.
I gilydd, ie. Rhyfedd. Oh god, dwi'n holl o'n acen, de.
Oes, rhaid yn mynd o braidd. Dwi'n mynd pacio.
Oh god, ti'n mynd... Fe'n ti'n gwych ti'n mynd, fyrwy?
Dim ten handi pedwar.
O, dew. A ydy gwion yn mynd i ysgol, fyrwy?
Yndi.
A, reit.
Felly, dwi'n gorau mynd i deintydd hynny'r dydd. A wedyn, felly, illa byna hi, dwi'n just cotod, neu deffro yn gynnar a sorti bob dwi'n allan y bore. Dwi'n mynd i cael ei wros, nes i meddwl.
O, gos, ie.
Mam, nes gofyn, edrych yn gynnar.
Alli di gael nhw, swydd o bos, da.
Fedri, fedri, sy'n byna ddigon.
A ddech chi'n eisiau gymaint o hynna, jyst am dridiau enni, fyna fyddech?
Na.
Be ddech chi am wneud pan ddech chi'na?
O, dwi'n gwybod, mae yna rhyw... Fath o drwnodau yma, gwion, dwi'n dweud bod ni'n mynd i... Dwi'n gwybod, da'n i'n mynd i... Da'n i'n mynd i rhyw bentre bach tu allan i Brussels ar y Sadwn.
O, reit.
A rhyw Brussels ar y Sil, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd yn ôl tan ddill un.
O, na gwrt?
Na.
O, reit.
So mae'r un eis, da'n i'n cael penwthnos.
Hir, ie. O, da, a di gwion i mewn ysgol ddill un?
Yndi, mae'n cael callu ysgol.
Da chi'n gweld, tri wans. Fe dy fam di'n cael ei arestio, fydda.
Na.
Y cyfeiriad ydy.
Shit!
Jawac, sy'n ni'n gynnu'n na, siwch.
Byddwn, dwi'n edrych ymlaen.
Nes i'n mynd ar DVD yn ôl i Blockbuster?
Na, neu nid bod o'r
O, reit. Cofio ddeithio nhw bod o di scratcha o bydda. Ac sy'n llygu di DVD arall. Yn gosw't ei, de? Paid a gwrthod un? Ty da un i fi?
Iawn.
Dwi'n siŵr fedra i ffeindio amser i watchad ar rhywbryd.
Dwi'n beth i ddweud.
O, oedd braidd. Wel, ta'n dath am sbwylio fan oeddech sy'n iawn. Unwaith oedd o gael ei llai i ddweud.
Chdi ber tŵr hwnna?
Ie.
O, i gysdi hwnna?
O, siop.
Dwi'n rhaid i gweld bod ta fel o'r
Na fi, chweud, actually, oedd o bach yn rhyfedd. Ond dwi'n siŵr os fod dŵr cyffredin oedd o ta oedd na flas yna fan oedd. Dos o ddim yna.
Ti'n licio dŵr efo blas?
Dwi'n iawn, de. Well, gen i dŵr plaen. Chdi beth yn oes o?
Fyswn, swn i yn.
O, oce. Okay.
Ond dwi'n eisiau licio dŵr efo blas.
Ie, mae'n iawn, de.
Ti'n medru cael.
O, ia, o dwi'n licio'r un blas Mefus. Ond dwi ddim rili yn cyn ar, well, actually, dwi'n dreid clydd a dwi'n licio'r ei efo blas. Dwi'n licio'r ei ffizi na, ta.
Enta, dwi'n licio hynna. Mae'n nis iawn.
Ne.
Ti wedi cael ei nis yn Max's. Dwi'n licio'r Mrs. Jones licio nhw.
Ti wedi cael llyd o'r fluff, da?
O, ie. Mae'r sgarf...
Na, dim hwnna. Oedd hi ar hwn?
Dofyd. Lle oedd hwnna?
Dwi'n fa. Yn dy gwrt, yn dy sgarf, mae'n siwr.
Ie.
A ma hwnna, o'n i'n ffeindio blywiach hwnna'n bo man, heddiw.
Dwi'n gwybod. Dwi'n licio'r sgarf o bod dwi'n licio ei liwo.
Mae'n yfle.
O, dwi wedi ffeindio fe. Mae da ni'n iawn yn. Dyn nhw'n mynd i... Na fo. Dyn ni'n iawn.
Ie. Dwi'n licio dy gwrs di.
Diolch. O'ch di efo fi pryn eisiau brynu.
O, yn Politas. O, ie, sir.
Diolch efo fi.
Dag yn sfaith y sylw, dwi'n talu chdi pan ti'n trio beth ymlaen. O. Sglod o Mia di colli ytha receipt, oedd hi di fynd â jeans nôl i Politas. Ac di fynd â...
Ie.
Oedd hi di mynd â... Oedd hi wedi cael tyf dda, doedd hi'n cael pres yn ôl. So oedd nhw wedi rhoi tyf dda voucher, dim voucher ond tyf dda receipt.
Ie.
Yn iawn. Receipt yn ôl i gwerth 70 pence ta. A mae wedi gollio.
Na.
Gytud da.
Swn i'n hollol.
Mae ni a yn gref i'ch chwerthin gymaint. Gwbeth yn poeri'r sydd orau yn heddiw. Mae'n hilarious.
Mae'n just i meddwl, mae'n ddim yn gwybod lle
mae... Mae'n hollol mynd i bo man, dydy. A ddim stopio siarad rhwng o dau bwnc. Ie.
Ie.
Mynd sydd i fod arall, dydy. Mae'n mynd tal.
Mae'n rhi gynnas mynd i. Dwi'n fi'n deud, dylai fod yn oer, ond mae'n stafell i gofyn ni.
So pwy welys ti'n dyn di gyda?
Wel, Eisiau drodd I Gredin I weld Maz, a nes I weld Ross a Kevin a Sean
oh, yeah.
a Fraser Sifroet. Fraser Sifroet? Fraser oedd rhyw flwyddyn ar Ian.
O, oh, reit, ie. Mae o, diodd alun efo theatr fan o ddysg?
Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Nes i'n siarad o wedi gwir?
O, na?
Na, dwi'n gwybod. Stop. Ni'n fel e.
Dwi'n siarad. Dwi'n hen.
Felly, ie, nes i weld mwy o ffrif o bobl i'r edyn.
Nes i weld Maz, ydych chi?
Do. Yn dyndi, nes i jyst gweld bobl oedd yn...
Dyndi.
Dwi'n licio mynd roddi, dyndi. Dwi'n mynd neis mynd... Dwi'n licio jyst cerad o gwmpas y lle ar ben yn hun. Ond mae gen nhw cinema briliant yna. Yr DC. A mae'n dangos o ta ffilms... Lot.
Dwi'n rhaid
Wel, ie, rhaid sy'ch ddim yn cael.
A ie, dim di blockbusters math o beth.
Ie, ie.
A dwi'n licio cinemas fel e?
Ie. A ti'n mynd cael...
The cult films.
Ie. A dwi'n sampa bi fel e? A mae'n gorau gos. Wel, si ti Gwynedd.
Wel, mae yna film nights yn... Mae yna'n dangos rhaid sy'n main art, fel ma.
Yndi?
Yndi, ar nosweithiau... Llyn? Na, actually, neithiwr oedd na un ymlaen, dwi'n meddwl. Mae nhw'n cael nhw'n y swythi gwahanol, so dda'r ei tramor.
Ie. Yeah.
Rhaid fo'n i steithlaf dda.
O, rhaid.
Dda'n ei fynd rhywbryd, actually.
Bydd o'n ei fynd gwybod yna.
Ynddo.
Ydy rhywun yn cael mynd, sa'r jyst mynd rhywyr.
Na. A dim ond yn rhywbeth dda dwy bint, bod felly yn mynd i weld nhw, so.
Ie.
A maen nhw weithiau yn gwneud yn, ti'n gwybod yn main bar.
Mhm.
Yn yr academy neu fyrra gyda enw ar hon.
Ti'n bod fyrra, ti?
Do. Ti'n bod fyrra?
No.
Maen nhw'n iawn neud, asti?
Ie, mae'n rhaid neis.
Ynddi. Mae nhw'n cael noson comedy yna hefyd, actually, a llew a fi unwaith.
Do,
yn really da.
Oedd hwnna, be ar nos Llun?
Ie. Yeah. Mae bob drwy dair wsos, fath felly. Dyn, mae nhw'n dangos ffilms yn actually. Rei nos, ia, nos Llun. Nos Swythia Llun. Ie. Yeah. Mae nhw'n amrywio, ta. Mae'n comedy un wsos, wedyn mae yna ffilm, dwy ffilm ar ôl ei gilydd.
Reit.
Un wsos wedyn, mae yna rhywbeth arall, ta. Ydy'n nôl i'r comedi. Mae'n fel yna. Fyrae ni'n mynd?
Difyr. Yn
bydd?
O'n i'n meddwl am yr ogan a'n dweud bod i'n gyrra llnau.
O, fi eich de.
Och, ar y... Meddwl o'i
ar effro,
5 gloch bora, jyst i weld chwd.
O, cha fi. Ddim diolch de.
Sa gas gen i yna.
O, fi. O, wel, dwi'n bron iawn di cael job i'n hyn, fe'n oed o. Flyers.
O.
Iawn de.
Ie.
Os mae'n edrych yn job handi, dydy?
Ynddi.
So, oce, okay, ddim trwy'r amser, ond...
A ti'n ti cael nid o'n amser dy hun?
Ie, yn union, ti'n cael dewi storia, dwt.
Ie.
So, mae hynna'n really handi, fydda, os ti fydda yn y rôl efo gwaith neu rhywbeth.
Ie.
Ti'n gallu dweud o'n ei wneud am unig, neu rhywbeth, dwt, so...
Ie.
Ond da. Ie, ond da. Ond da. Yn y rhan, ydy bydd yn gadael, ie? Na, dau fi ysgan ni ar ôl, mae'n dweud,
ie.
Yeah.
Achos ydy'n dweud bod dim yn gwell iddi mynd i fyw.
O, oh, ie, yeah, siwr. Sure.
Oh. Oedd hi'n glen, dweud?
Oedd, oedd gan really glen.
Oedd gen i jyst... Oedd yn gwyllt i fi, achos oedd jyst o'n i ddeud chdi ramhar, achos... ..gwyn bobl yna, oedd jyst...
Oedd yr hogan ymdwyll yn really rwyd hefyd, dweud?
Oedd.
Pawb, jyst oedd bach yn dan di yn dweud?
Ar darlysydd yn bach,
mm.
Dwi'n gos dwi fod iddi hynna.
Wel, tefta.
O'n i jyst yn teimlo, ochr y teg mae'r ogan yma, ti'n mynd allan o'i amser i helpu chdi. Mae'n mynd allan o'i amser i wneud yr haglan yma.
Ie, yn union. Sos o'n nhw'n cwyno, sos o'n ambiad yn digwydd, fatha, yn yr coleg bysan.
Bysan.
Ti, ac so.
Na, di weld yn ei.
Yna fo, da. Ond mae'r studios yn cael ei adeiladu yn tygo'r lawr grisiau yn yr undeb. So mae'n lawr grisiau, dais. Fatha basement.
Oes?
Oes. Lle, dwi'n meddwl mae stafell gotia neu beth sy'n y lawr rwan
right.
ar y funud, ond wat am yna fwy na hynna yna. Ond mae'r studios yn cael ei dechrau adeiladu fanna, yn lle,
oh,
a fydden nhw dipyn mwy, a so, pethau gwell hefyd. Cos mae'r ein yr lle cyfathrebu yn torri rhamser sy.
Ynddi?
Mm.
Cwael.
Ynddo chdi gwybod, mae'r mae'r BBC yn dynyddio studios prifysgol eithio sdi. Os ys gen nhw lot o bethau ymlaen rhywun pryd.
Ynddi?
Ynddi, neu deud bod pŵar nhw o lawr neu rhywbeth, yeah. Mae gen nhw'r hawl i ddod a clymio.
Ie.
Yeah. Nid sta?
Mi'n syniad, a ti'n bod beth fel yna, ni ti'n bod... Och, mae'n rhaid fi ffynu'r bwyr, odio. So fydda radio Sbyty Gwynedd.
O ie, stal im di ffonio fo.
Mi nai.
Na, pa di poeni, dwi'n really bothered.
Na, ond dwi yn. Fy rhaid mi. Ond...
O ie, deitha fo'n edo, pan dydd mai yn cael fabi, so gyd i gwrando arno fi.
O ie, ie. Tw, mi yn reit... Dwi'n gwybod, mae'n beth da, pethau fel, tywed, achos os ti'n dechrau gweithio rhywbeth fel e, a dwi'n gwybod bod o'n wirfoddol, ti'n mynd cael ein byd amdan efo. Mm. Ond, mae'n ffordd da i ddysgu, dydy. Wedyn, dweud rwan, os fysa chdi enjoyio fo'n ofnadwy, mae gen ti brofiad wedyn i drio, tywed.
Ie. So, efallai fysa cwrs yn, to, newyddiaduraeth, yn da, neu beth felly, fysa. So, yn hamlwg, mae rai fi orffan y cwrs yn ei rwan gynta. Dwi'n just byth yn mynd i fod yn berson arferol, dwi'n mynd i fod yn siwtad yn gweld
mwy. Meddwl, reit, dylia chdi fynd o Radio Storm FM,
de. Ie, 87.7.
I Radio Sbyty Gwynedd, i champion i Radio Cymru. Dyna di'r cama, dyna. Gyd yn ei raglan efo Jonesy. Tyluria Jonesy.
Jonesy a Jonesy bach.
Be?
Jones, o mam eisiau fi alw yn hyn yn Jonesy bach, rhaglen fi.
Jonesy bach?
Ie. Yeah.
Ond dwi'n gall pam, achos Jones.
Ie. Yeah. A da ni'n perthyn?
Yndach?
Yndan.
Paid o ddeu clyddo?
Na, go wir. Ti'n fawr swn i'n isio gwneud ffaith fel mae fyny.
Oedd ni'n rhywyd, ti wedi cadw hwnna'n dawel.
Dwi wedi deitha chdi o blaen.
Sut?
Oh, dwi'n bo, mam...
Dwi'n yn agos, dwi'n rhi.
Dwi'n yn bell, da. Mae nes y Bryn Terfel. Hwli fi'n neim droffing o.
Ie, ar fy person i... Mae'n siŵr bod chdi'n person i fi, dwi'n ma mam chdi dwi'n mynd mor bell.
Ti'n siŵr bod yn sic? Mae mam yn person i dad.
Hynny. Mae'n siŵr bod yn bod fel o ti'n just yn mynd...
Ydy, bod pan sfel o'n peth, mae'r ardal, twm o... Yn yr hen ddyddia, pawb yn byw'n agos, bach rhi agos reid. Na, dyn nhw'n perthyn yn agos.
Dwi'n meddwl
bod nhw'n trwy brodas, obviously. Sy'n ars yn ddyddiad.
Dwi'n meddwl wir, os ti'n perthyn i rywun, a ti'n mynd efo nhw, a ti'n cael plant efo nhw, dy'r plant sy'n mynd iawn. Mae'n yn esbonio lot, obviously.
Fait! Dyn nhw'n dod wir am sy'n brawd a chwaer o pethau.
Dwi'n da.
Da teulu cynta.
Nap.
Jees!
Ti'n cael ei ala yn ysgol dwi'n ei fel o. Mae'n pawb o berthyn achos edrych o'r gyfa.
Cofor efo dde. A fa pwy. Be'n i mi dweud, na apparently da, ti yn perthyn i... Fta... Mae rwy'n mond chwech perthynas i ffwrdd ohonach chi, pawb, so, ti'n mond chwech perthynas. Na.
Ie.
Ie, o beth felly? Neu nabod rwy'n mewn... Ie, na, allu di... Ti'n nabod, drai nabod pawb, ti'n nabod mewn chwech person neu llai.
Gwewn. Mm. Ond ti'n nabod pawb, dwi'n nabod enni. Ie,
oce. Dwi'n nabod pawb... Mae John Glyn yn nabod o chwech person.
Reit. Pam ysdyn ni'n fo?
Fo, ni'n mynd i feddwl, hwnna i farall.
Ie.
A dim just fi hynna, a pawb.
Dwi yn ymhygoel, dwi'n ymwneud â pawb. Ti fyr, go iawn? O, ni'n mynd gwybod yna.
Ma, fach yn ysyn nhw. Chdi ffaith ddyrol arall i'r dydd.
Na fo. Ni siarad yma'n neisir, ton.
Be?
O, dwi'n gobeithio trydydd fydd, ond nes rhywun neisio fi. Os wyt ti yn dysgu beth newydd bob diwrnod, neu yn helpu rhywun bob diwrnod, neu... Ach, dwi'n mwyn cofio beth y trydydd un.
Sorry dda.
Ie. Na, trydydd, ti'n mynd i fyw bywyd... ..reit dda.
O, reit. So, beth, ti'n helpu rhywun, neu...
Os ti'n helpu rhywun, neu yn dysgu beth...
Dysgu beth newydd. O, dysgu... Ti'n dysgu beth newydd?
Ie.
O, reit. Ti'n mynd i fyw bywyd hirach?
Na, bywyd dda.
O, reit.
Dwi'n mwyn gwybod. O, beth yw'r trydydd? Efallai mae chdi'n dysgu beth i rhywun arall, dwi'n mwyn gwybod.
Efallai? O, da.
Felly, achos eisiau ddeud o, achos eisiau dysgu beth newydd, dwi?
Da.
Dyna fi ti dysgu beth newydd, hedi.
O'r recipe nes i wneud, bwyd neithiwr.
Ie.
Dim bod allan o'r reswm i ddweud. Dwi ar beacon a caws.
Oedd o'n lovely.
Oedd o'n rhaid neis i. O'n i bach, ti siomi efo'r caws chilis da?
O'n i'n mynd i blasu yr
caws chilis di. O'n i ddim, sti.
Ie, oedd o'n bach, ond oedd o just yn neis.
Ie, fredd gael caws cryfach, tro'n neis i.
Ie.
Caws stilton y fath. Chysyn o'n oedd Penri rhaid yn o, stilton efo cranberries yn o. O,
neis.
Swn i'n neis di.
O.
Lyfli ia.
Oedd, oedd dibs dyna oedd i ffrid hi i ni yn coleg.
O ie? Ti'n mynd vegetarian?
Na di. Be oedd hi'n rhaid oedd Stilton. So, caws glas, lli.
Ie.
Ac yw ar oedden beacon, a wedyn oedd hi'n neud rhyw morello cherry sauce i'r adrosto. Mmm! Am cystal ag i'ch deal.
Ie, whatever.
Oh. Swn i wedi pita hwnna o wan.
Yn rhai di?
Na.
Mae yna'n snafiach.
Mae yna'n afiach sy'n ffordd di. Beth? Afiach. Beth sy'n ffordd di yna yma?
Eastenders. Coronation Street.
Dim yn dilyn.
Sgrych di ffrifio wan?
Na.
Llydlech di gael yn sy?
Ie, mae pawb yn ddi hynna. Mae'n just i weld yn bidio.
Mae'n fatha 30 o janelli am ddim, basically. Pimpids, fath felly, di bocs, di.
Ie. Yeah.
Dyma yn ddryd y gwbl. A mae'r hiain efo freeview yn felyn. Felly, so, yr un beth i gorfod wneud iawn, mae'n rhyw website allu di fynd ar i checio sydd y cod post. Ti'n rhoi dy cod post i fewn iddo fo. Yeah. A mae'n deitha chdi os y gallu pigo signal fan hynny ddim.
Oh,
yn edrych, bod chdi'n prynu'n, a dyn bod chdi'n ffindio bod chdi'n methu dynyddio fo. Ie. Mae'n wastraff o bres ydyn, achos mae'n gallu mynd yn ôl, dwi'n meddwl, wel, ddim mor hawdd â hynna, ti.
O, reit. O, efallai bod y werth, achos yn i jyst yn meddwl, mae'n bres, mae'n bres ychwanegol bob mis.
Na, dwi ddim, sti, free view, da. Free view.
Bili ar un o bryd yn mynd allan bob mis.
Achos mae'n dda, achos mae gennych chi S4C, S4C digidol, Channel 4, E4, MO4, E4 plus 1, pethau fel e.
Yeah.
Channel 5, yeah, BBC 3. So mae gennych chi, BBC News 24. So mae gennych chi bethau da.
Yeah. Cael weld.
Just yr unig beth ydy dwi wedi ffeindio, dwi wedi watchad lot mae'n ledu efo fo da.
Yeah. Wel, y peth di, o'n i rioed rili'n gwachad lot o ledu. Dwi'n mynd dilyn, sy'n operai sebon. Dwi'n rili'n dilyn unrhyw beth ar y teledu. Ond ers i fi symud i'r tŷ, dwi'n gwachad lot, achos mae fatha cwmni os dwi'n yna.
Ie.
Yn hun, mae o'n...
A mae'n neis cael sŵn hefyd yn y cefndir, dydy?
Yndi. Felly dwi'n ffeindio ni'n dechrau gwachio tledu trwy'r amser. Yndi, dwi'n licio'r tîn dawel.
Ie. A dwi'n tronser efo music ymlaen i beth, so.
Ie.
Trwy'r amser, da.
Trwy'r. Hynna
pan dwi'n mynd na.
Gewn.
Na.
Ie. Jyst i ni bobl yn hapus pwy maen nhw'n cyrraedd y tî.
Ie.
Oh, is it all Greg?
Do, do. Is him the hero? I think, oh, it's okay. It's just that it woke me up a couple of times. Can you say? All right, I shouldn't. Oh, sorry, I didn't realise it was so late. So, yeah. So only them. Only when so late, but in the Peter Glockbora.
Oh, is that in Hoyerde?
God. Sure, but in loud, everything we hear rock, you
know. Oh, it's not wild, yeah. O'n i'n meddwl o'r peth yn y car ac... excuse me. O'n i'n meddwl... Och, beth sy'n i'n meddwl ddeud sy'n glwfrach?
Ti'n methu meddwl ar y pryd yn agos?
Na,
dwi'n o'n cymbac di gan da yn agos?
Os di rhywun yn gwylltio fi, dwi... Na, dwi'n gwneud beth... Mae gen ti'r ei bobl sy'n ofnadwy o dda.
Ie. Nawr dwi'n gwneud meddwl fi, sgynach ti'n dadl, agos?
Na.
So wel, yr un beth sgynach ti'n deithio nhw lle i ddynd i'r rhywbeth. A dyna ddim yn dadl, mae'n ers yn fabiaidd.
Ond, ti'n fwyd, oedden nhw'n jyst... Ti'n fwyd, oedden nhw'n deud, wel, dyna, mae arni, ti'n fwyd...
Ie, iawn, cadw dy farn i chdi dy ddim, felly os ti'n mynd i insultio ni.
Yn hollol, achos mae
o... Mae jyst yn rŵd yna, dwi.
Dwi'n meddwl chdi, dwi'n meddwl bod y iaith ti'n swnio neis.
Ie.
Si fe drwy'n amdall bod hynna'n mynd i frifo chdi.
Ie. Dwi'n meddwl mae jyst isio ffrio oedden nhw.
Ie.
Isio dadl, dwi.
O, gwylltio fi.
Ac sydd Alexi fel a trodwitha oedd o draw. Oedd o'n... Beth oedd oedd o fi? Oedd o'n oedd o ddeud fod yr iaith Gymraeg wedi marw. Gwylltha, Na, di ddim wedi marw, mae'n mynd i ddyn o fuan. Ond o'n i bai bod ni'n greu pethau amdano fo rwan. So. Gwyddo thot, na, mae di marw. A gwyddo, beth oedd o? Bo gynna ni ddim cenedl yn hyn neu rhywbeth. So. O ia, ac bo fi'n Brydeinwraig yn eisiau na, dwi ddim yn Brydeinwraig, dwi'n Gymraes. Dwi'n
siarad yn mynd o'n eisiau'r
twy. Ie, ac oedd o jyst dda, na, ti'n Brydeinwraig, ti'n byw yn Brydain. Dwi'n swnio dda, ymdw, ond dwi'n mynd credu yn Brydain fawr. Rwy'n unig bobl sy'n credu yn Brydain fawr, ti'n Saeson. Nid dwi'n unig rei. Wel, ta'n gyffredinol. Dwi'n meddwl bod fi wedi cyfarfod dim un Albanwr na Gwyddal sy'n siarad bod yn Brydeinwr.
Sy'n cael un, no.
Oh, actually, mae Lara yn credu bod hi'n Brydeinwraig, ond mae hynna mond achos gath i gennu'n Llundan. So.
Na, gwyllu fi.
A dy hynna drai Saeson, fi'n abod ddim yn galw hynna yn y Brydeinwyr. O, gan am laman ond, so. Oh, excuse me.
Sgipsiach di.
Be nhw'n i ddweud? O ie, sypryd ti am un ôl i Alban ta?
Dwi'n gwybod, os oes eisa rhywben, dwi'n meddwl.
Dros os oes wedyn?
Yes. Dwi'n jyst yn meddwl beth i fi wneud tra...
Tra sgip ddim gwaith.
Ie.
Ie.
A hefyd, fydd Iwan yn gorffan na fi yn ynddo yn dyn.
O, dia.
Lly swn i'n licio. Dwi eisiau fo cael gwaith eto sydd byn.
A, ti ddim.
Fyma.
Ie. Wel, chwarae teg, mae o di bod lawr y fama, mi eiches.
Do, yn hollol, felly dyn nhw'n mynd i'n hwr ni, da.
Ie.
So, ie. Ai, nol, sori ryben.
Sgynna fo waith ar ôl hwn?
No.
Sgynna fo'n byd?
Ddim.
Be am yr ffilm, bach na?
O, ie, neud hwnna, os esa.
O, ynddi?
Yn y diwrnod, ynddi.
A, reit.
A sa fynd.
Gof, ti'n dod i blina beth?
Fydd. Ta di beth, fod... Mae ni hwnna trwy dydd o wedyn, mae'n mynd i ni sioi yn nos.
Sgaf hwnnw. Bechod. Ond fel ti'n dweud, as i'r gwaith yna, mae'r eich di gymryd o does? Wedi'n troi lawr o di.
Ne. Ond... Ie, gobeithio dda. Dwi'n siŵr ta o beth. Mae'n dweud bod yn ofnadwy o Lucas, ers i ni orffan. Dwi'n meddwl, chydig wrth yn ostad, fydda 4-5 wythnos i'r hir am mynd bod.
Ers i ddod alcoholeg?
Ie, allan
o'n fwy.
Sydd yn beth da, dydy?
Mae'n amazing, really, ynddi. Chos yma lot o bobl yn gadael coleg yn... Ta ddim yn cael gwaith o gwbl. Mae Joe yn byw fo fi'n blwyddyn gynta. Di hi'n di cael... Dwi'n meddwl bod hi'n di cael un gwaith actio neu fatha mewn theatr ers gadael coleg, ta.
Ie. Actores oedd hi eisiau bod.
Ie. Ie, actores. Mae'n dda, sti.
Ynddi.
Mae'n dda.
Ac un.
Un peth. Os hynny, actually. Lle bod fi wedi cael hynna'n wrong. Ond ie, bechod e.
Mae hynna'n bechod.
Dwi'n eisiau ddech chi bod fi'n mynd i mae'n ceinion i aros efo yma. A mae Joe a Leanne dod hefyd.
O, neis.
Dwi'n bod ni'n cael rhyw flat 40 reunion. Ie. So ie, fydd yn neis. Dwi'n mynd i aros efo yma. Pedwer iddo'r ugain. Wel, dwi'n mynd i fynd lawr am y penwsos cyfa. Ond ei Joe methu mynd tan yr nosadwn. Y disadwn achos mae'n gweithio ar y noswennar. Dwi'n gwybod beth mae Lia yn neud. Dwi'n meddwl efallai fydd hi eisiau dod i Sadwrn hefyd. Mae'n siŵr os ydy Joe yn dod tan i Sadwrn. So, ond ia, dwi'n rach ymlaen, da. Fydda neis, dwi'n di gweld os allai mae yma'n byw o blaen.
Na.
Wel, newis ymwneud yna, mae flwyddyn yma, da.
Ie.
Excuse me. Mae wedi cael job dysgu, sti. Dwi'n dweud nad ychdi?
Emma.
Do.
So,
yn mae'n cynion. Mae'n deud yr ysgol yn reit dlawd, felly reit rough, so. Ond mae'n job dydy, mae'n mwynhau.
Yndi, o da iawn. Ti'n meddwl eis i yn ôl i Iwerddon?
O siŵr eithi rhywbryd, ond so mae'n mwynhau efo yma, wedyn... Yeah. ..sa'n pwynt brysio yna.
Na.
Dwi'n meddwl allaf bod na... ..ta achos bod na fwy ysgolion yn fama hefyd. Mae gen i fwy o jans ag a gwaith. So.
Ti'n meddwl bod rhan fwyaf o fyfyrwyr yn aros i fyw yn lle ddysyn nhw wedi astudio?
Dwi'n meddwl gwybod.
Just ddim yn meddwl.
Na, actually, di lot o ffrindiau'r coleg fi ddim wedi, de.
Na.
Na. Nath lar aros yn flwyddyn, ond oedd hynna mond achos bod y genod oedd hi'n byw fo dal yn coleg a gan ei job y fama, wel, rhan amser, so gyda'i jyst mel, oedd hi di aros y fama yn gweithio yn hytrach na byw adra fo'i rhieni. So.
Yeah.
Ond ydy, nath I symud nôl adra pan nath nhw symud I ffwrdd. Dyn, mae'n rei o'r hogia ydy, ond mae Kev dal yn coleg. So.
Yeah.
Ie, yeah, na, dos ym llawer. So. Dim llawer gwbl, mae Emily di aros hefyd, actually, hi a'i chariad. Ond mae hynna'ch sy'n gandu job yn Lerpool, so.
Ti'n meddwl allan yng Nghymru mi am digwydd? Achos dwi jyst yn meddwl fatha... Dwi'n bod lot sy'n dod I Bangor ac yn aros I fyw yma wedyn.
Mae Bangor yn le yn eist ond dwi. Ti'n meddwl, mae lot o bobl sy'n dod yma. Mae lot o bobl sy'n dod yma ddo, fatha, yn dod o drefi... Wel, o ddirasoedd anfarth ydy.
Ie.
So, a wedyn, ne, o'r gwrthwyneb, ti'n fatha, o bentra bach.
Ie.
Ti'n fatha, dwi'n gwybod, yn De Cymru neu'r fath o. Mae'n sôn o Simon Wisbys, mae o di aros yma ers coleg.
O le mi o'n?
O Pembrokeshire, yn rhywbeth fel mae o'n dod. So, Sir Benfro, ie. Dwi'n mynd o di aros yma, gwneud eitha, so, pam ti di aros yma? Am gyfaint amser, oedd jyst dweud, dwi'n rili licio'r lle, ta mae'r lle mae'n lyflu.
So, Sir Benfro, neis.
Yndi, ond, wel, oedd dweud, mae'r lle mae o'n byw, fath o pentra bach, dwi'n mynd rybys, to. Dyn mae gyda fo ffrindiau, fo fyny fel mae gyda fo gariad rhan. Swn o'r llaw. Pam symud e?
Ie. Dwi dal yn gweithio yn BT?
Na, di, na. Be mae'n neud rhan? Mae wedi gadael fan as ages. Mae dda Dev. Dwi'n cofio beth oedd mae'n neud rhan. Ond mae'n byw efo i gariad rhan. Beth yna i? Jo? Ie, dwi'n meddwl Jo oedd yna hi. Serious?
Wew.
Di setlo ar diwedd.
Ie. O, fe ti ddechmygu mynd nôl I weithio i beth ti?
So, Ben, eisiau cysidra fo chydig yn ôl sti?
O, nath mam cysidra fo drostau. Ti'n meddwl sy'n syniad? Ac ni'n meddwl, wel, ddech... Doc, ti'n mwycio. A dim jyst hynna. So, fe'n iawn os oes nhw'n fwy hyblyg efo doriau di.
E, dydyn nhw ddim
yn oeddi. Yna, ie.
Ti'n cael dy roed lawr I bob shift, dwt. Nes I weld, Richard. Ti'n cael fi Richard oedd yn gweithio yna?
Fo oeddwn i'n meddwl...
Ie, oeddwn i'n gweithio arno fo fel mae Dylfilio ddo.
Ie, ie.
Ie, nes I weld, ti'n gwybod y gig Red Nature nes I fynd I yn Railway Club chdi gynnal. Oedd o yna. A nes I siarad o fo am ages, actually. Ac oedd yn sôn am BT, mae'n dal yna. Na, mae'n newid adal.
Reis.
A ie, be oedd o? A un oedd dod nôl o beth oedd dau funud yn hwyr o'i frec. A oedd o gael sac.
Be?
Ie. Di gwybod. Ollo, ridiculous. Ond oedd o ddeud, o, doedd moch gyda fo to. Oedd o'n just eithio'n stwffio fo.
Ti'n cyfer, oedd o'n gorau seini allan I fynd I toilet?
Ridiculous yn ei. Ollo, ridiculous. Ond efo, da, ian, pan oedd o'n sôn am hynna, grimel. Ello na fi'n nôl, achos mae jyst da, mae'n job ti'n gwybod sut i'n neud o. Ond dydyn nhw'n meddwl, sa'n i'n mynd o, sa'n gorau cael treinio eto, bysa'n am fydda'r pedweru y tros o fe I fi, to.
A ti'n, ac peth So, nes ni'n cael cwmni.
Oedd ni'n fwynhau o, achos bod ni'n gweithio fan gilydd, do, rili.
Do, ac oedd Jim a hyn I gyd. So, oedd ni'n lwcus.
Ca hwyl, da. Wrong, braidd. Fe, just ddiw'r service, sori, beth ych chi isio?
Mae'n ti'n goch, da?
O, dwi'n ma. Dwi wedi ffod yn ffôn.
Na, be?
Mae'r cloc rhaid I stopio. Ni sbio na fe gynnag, gan I mewn, o, dron ni mewn, fe'n amser sy'n yma.
Mae'n
handi deg. Os fi'n sbio fe'n gloch oedd I arno fo, nes I sbio fe'n loyl. Benny di hynna ta. Diogi.
Wel, na, dwi angen sortio. Fi'n allan, oh, dwi'n flin braidd efo ni. Achos o'n I mewn, o, mwyn iawn, mae gennau cwpl o ddiddio wain I sortio bob dim allan. Ddo, ie, heddiw, dwi'n mynd dim byd. Dim byd. Felly dwi'n flin, dwi'n just angen cael Just, tywod, trio twtio'r tŷ, smwddio, ella. Dwi'n gwybod, beth ydy fwy o sŵr.
Sgynt ti ffwrdd smwddio?
Oes. Gath elli yw roed o'i fi.
O, do, siwr. Da, da.
Ie.
Presenta fel la, ti eisiau, fan ti'n symud fewn i'r lwa, da.
Ie, mae'n handi.
Sori, nes I roi bas I chdi.
Na, ond mae hwnna'n lyflu, a mae hwnna'n neud yn fwy cytrefol, dydi.
Seiran, sy'n e?
Ie.
Yn siŵr os oedd y gwylannod, da, haid ohonyn oedd o.
O, sy'n o'n o'n
Ti yn gwybod lle mae dy basbot?
Ynddo.
Da iawn. O'n i'n meddwl bod chdi fynd I ddechrau panic i'r o'n.
Na, dwi'n iawn o'n o. Ie, dwi'n jyst angen.
Cael hyn barod. Os gwybod. Pryn I sy'n o'r gwynd, dwi'n dweud?
Ti'n fawr beth, oedd mis Hydref.
O ie?
Chos ydyn ni'n gweld o ddoli, chos bod ni'n mynd i ffwr.
O, god ie.
Felly, fi
ddim... Pas wedi gweld y lli, jyst allan o?
Fe ni'n sgwb eto. A fydd o'n neis mi fi a gwion o fo, fydd yn rhywbeth neis.
Ie. Change, really, ydych, mae'n siŵr bod chi'n mynd ein byd, jyst y trion â chi.
Beth, no. Mae mam yn dechrau mynd yn rhaid stressed o ddim ffonio.
Obsessed?
Stressed. Achos bod i'n mynd i pacio yna'n byd ac bod i efo'r holl beth yma i wneud hyn yma.
Dy fam?
Ie, mae nhw wedi Madrid.
O, ynddi, siŵr. O ie, dyna pam ti'n gwarchod gwion, da?
Ie.
O ie, da.
Gwarchod.
Ie.
Ti
dan i'n droi brysos. Am faint mae dy fam bod i'n iawn mynd? Jyst pen wsos?
Ie.
O, nis. Ie, present oly? Na, present... Pen blwydd i'r beth i dy fam, da?
Gwyn a Sera gath o'n present doli cyn mam a dyn nhw.
O, neis.
Ie.
Sut mae Sera dyn nhw?
Dwi'n meddwl...
Dwi'n ma.
Tim, Sera... Mis Hydref wrth dweud i weld hi hefyd.
O, ie. O, ie, sych ti'n mynd gweld hi heb Gwyn, sych
ti'n... Ne.
Sy'n efo'ch nod, fysa.
Ie, jyst mynd draw.
Ie.
Mynd i aros yw'n Caerdydd.
Dwi'n meddwl.
Ie. A dwi'n edrych ymlaen, dwi'n jyst yn teimlo bach yn... So, gwely buon hyn yma a sortio'n hyn allan.
Ie. O, gyda fi llwyth o waith i ni, fori. Gyda ni, achos yn yr gwers, mae'r fyr ysgrifennu, os ys dweitha, wel, bod na mond dau berson yna, ac o'n i wedi mynd lawr i Gaerdydd, dan. So, ges i ddim yr gwaith i wneud, so nath roed o i ni gyd ddoe, to. Yr un os ys dweitha, ac yr un os ys yma, to. Ond da ni'n gorau gwneud yr un os ys dweitha, tan, to nath o'n ddeud, gynnwch y cyn Pasg.
Right.
Basically. So, mae hynna'n, fe, dair wrth oes beth felly?
Ie,
yeah, beth felly, de?
Ie.
Yeah. Ie, yeah, so, ond so, na i neud o cyn hynny.
Reit.
Ond, os ydw'n dweud, de, ar ôl Pasg, fyddwn ni wedi gorffan? Cyn, to, pan fyddwn ni'n torri fyny am Pasg, na fo ydyn, fyddwn ni wedi gorffan? Yn rhyfedd ni.
Dyna pryd mae'r gwyliau hân, dechrau?
Na.
O.
Na, jyst fydda ni wedi gwneud yn naw darn o waith da ni'n gorau gwneud. So, fydda ni wedi gwneud o. Yndi. Mae'n jyst rhyfedd, ond ei meddwl fydda ble wedi gorffan yr cwrs ydyn.
Iawn, di. Ti'n cael tystysgrif yn y bas?
Dwi'n meddwl fod fi'n cael credits amdano fo. Chos dwi'n gorau gwneud rhywbeth efo credits, ti'n gweld? So, dwi'n meddwl dyna pan maen nhw wedi dewis hwn i fi. Achos bod o'n helpu fi hefyd, o. Excuse me. Ond dwi'n mwynhau un enw, da. A dwi'n falch bod chdi dwi'n mwynhau darllen y llall yma.
Do. Yn y chyrthyn. Nes i gael yn ôl?
Na, ddo. Gai yn ôl, sys nesaf, gyda fo. Chos oedd wedi gadael yr gwaith, oedd wedi dod o bag grong efo fo i'r coleg.
O, pwy di hwn?
Pwy di enw? Geraint... Rhywbeth Jones. Geraint Percy Jones. Mae'n boi rili neis, actually.
Mae'n enw?
Ie, efallai fysa chdi'n abod o.
Ie.
Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i ddod ar ei draws o blaen, dwi'n meddwl, ond dwi'n teimlo fydda bod fi fod i'n abod o, ta.
Ie.
Ond, o'n y boi ma'r hodri sy'n yr gwersi, jyst fod yr unig hogyn, a mae'n sgwennu yn dda, ta, sgwennu creadigol. Oedd o'n gwybod sgwennu un darn, sôn am dechrau, dechrau oedd o'r teitl, ta. Ie, dwi'n meddwl hwnna, ta. Ne, o, be fynnag. Ac nath o'n neud o'r ffurf sy'n debyg i un o soliad, to.
Ie.
Oedd o'n wych, de. Rili, rili da. Oh. Sef pan ti'n sy'n rili mwynhau grando'r sgwennu'r un, ac sef ddallan, sef darn allan. Oedd o'n briliant, de. Nes wnaeth o'n neud sgwennu'r da.
Ie. Mm. Dyna mi eisiau neud, te?
Dwi'm yn gwybod, de. Dwi'm yn gwybod, ond dwi'n dda, sy'n licio darllan mwy o'i waith o, to. Ond bob tro, dda, Chos be mae'r athro'n neud ydy, mae o'n rhoi tasg i ni, ydyn mae o'n pwyntio allan o gwella, a mae'n gofyn, beth ydych chi'n meddwl sy'n wrong efo hwn, so. Dwi'n dweud, wel, dwi'n dwi'n gwybod dylio chdi driglo fanna, neu be bynnag, so. Dwi'n mae o'n rhoi nhw ar dudalen y greu enghreifftiau gwaith pawb, so, yeah. Fatha, beth bod efo hwn, so. Dwi'n mynd bob tro yn gofyn, fatha, beth ydych chi'n dweud yma, beth ydych chi'n dweud, beth ydych chi'n dweud fel o, so. Mae o'n rownd, a weithiau ti'n meddwl syniad, beth ydych chi'n dweud, so. Ond, oedd bob tro sy'n cyfeirio at rhyw lyfr neu gwaith rhywun, mae'n mynd, Rodri, ti di ddarllen o? Rodri dda, do, dwi'n meddwl bod wedi, so. A mae'n dda, dwi'n meddwl bod o'n rili licio Rodri, so. Yeah. Dwi'n waith o'n dda, so. Dwi'n meddwl dda, ffafrio na byd, a mae'n jyst dda, achos bod Rodri yn darllen, so, gan sgwenwyr, so, Cymraeg, barddoniaeth, a falle, yeah. So. Mae o'n aml yn gallu fydda cael rhyw chat bach amdano fo. Ond mae o'n iawn, achos mae'n neud o'n rhaid diddorol. Ie. Ynddo, ie.
Rodri, ie.
Ie.
Di'r un oed chdi?
Ie, mae'n edrych ti'r un oed.
Ie. Oh, dwi ddim blin na.
Na fi.
Dwi?
Oh, god. Dwi ddim yn meddwl mynd mynd hynny. Alla ddim yn well ar ôl cawod a swpar.
Ie. Yeah. Dy. Dybl.
Dybl, rhywbeth. Ie. Oh, fati dde.
Ia, mae'n neis.
Pyn i mi ddeud? O, ie, na llew, texti fi gynnas. So, alla na'i ofyn os o'n i'n mynd o'n beint yna. So na'i ofyn iddo fel sti eisiau dod. Ag i Maia ag Hyw hefyd.
Dwi'n gweld llew cyn bydd fi'n mynd.
Ydy, Maia Hyw ydy roed gwahoddiad i chdi trwy post?
Na.
O, reit. Wel, ma' nhw eisiau gweld chdi. I roed eich chdi, ta.
Dwi ddim yn dod allan hynno. Dwi ddim.
O, na, dwi'n gofio chdi.
Oce.
Gwyl chdi dechrau protestio ron. O, misio chdi dod, anyway. Twffio chdi.
Na.
Na, nes i ddeithio nhw. Nes i ddeithio trwy fi os ydych chi eisiau. A na i roed o iddi. Nes i ddeud lle chdi'n byw hefyd, so allan eithio roed o trwy drws. Ie.
Pryn mae'r darfyddiad, ia?
Mae i geinfad. Dwi isio beth na. Wneud RSVP iddyn nhw.
RSVP.
Ie. Exciting, da. O. O ia, nes i ddeithio nhw, achos bod o'n harlech, neu lle bynnag, Bermo, ia? Ie, Bermo.
Bermo ma' nhw'n
gwybod. Na, wrth ymwyl harlech. Ie?
Ie, mae
Bermo. Bournemouth. Bournemouth neu Bournemouth?
Bournemouth.
Bournemouth.
Bournemouth yn...
De, ie.
Yn...
Lloegr. Ie, ar i'n meddwl. Ie, Bournemouth, felly de. Ie. Ie, Bermo dyna, de. Ie.
Ie, dwi'n meddwl, dwi'n
gwybod. Ie. Ie, well, anyway.
Ti'n bod i Bermo?
Na, dwi'n meddwl.
Ti'n bod yn intro, yn ysteddfod hwnna.
Alla mod i, dwi'n bo. Anyway, mae yna ddau ywesti yna, a wedyn, mae yna un sy'n reit dryd, a mae yna un sy'n ddim, dim ond i deitha ni, to'i fwcio rwan.
Ie. Yeah.
Basically, sy'n si ddeitha ni'n rhannu stafall.
Ie, yeah, pam bod nhw wedi dewis... Bermo?
Dach nhw'n le neis.
Difyr.
Ie. Yeah. Dwi'n bo pam. Wel, hyw a throwned i chwilio am fatha llefydd fysa'n gallu dal nhw, to.
Wedi mae cennog yn ffroddi.
Ie, nets da. A Lee yn ffroddi ac yn cael plentyn. O, fydd i blant o'n cute.
Dwi ffid efo mor od gweld pawb, pobl, wel dim pawb, ond pobl oed ran ni yn ffroddi ac yn cael plant.
Rhyfedd ni.
Achos ti dal yn teimlo, dwi dal yn teimlo'n unna ffymthag, dwi'n meddwl.
Ie, dwi'n teimlo lle bod fi dal yn ddeunaw yn y bod hollu da.
Ie, dwi ddim meddwl. Dwi'n fod yn bedar ar rigyn.
Dwi'n gwybod pryd mae'n mynd i actually syncio fewn bod fi ddim yn teenager dim oed e. Mae rhaid fi ddechrau cael cyfrifoldeb o fydda.
Dwi'n bo.
Wel, mae gynnaf fi cyfrifoldeb jyst bod fi'n mynd i'n byd amdano fel. O ie. Dwi'n gwybod beth dwi am gael i dyfrig am ei pa mae'r babi'n cyrraedd. T'i gwybod, un o'r pethau academic aid na, nes di brynu manon.
Ie. Yeah.
Un o heina, a dwi'n mynd i roed fatha hanner campyn mewn punnoedd yn efo.
O.
Dwi'n teimlo hynna, nes hynna'n llenwi o'na nes.
Nes yn llenwi fo. Hanner campyn.
Achos beth sy'n licio neud ydi fatha bod nhw wedyn rhoi pint yr wsos neu rhywbeth yn efo.
Ie, ie. Na, mae hynna'n nes. O, syniad nes.
Ie. Yeah. Neu lle ddim hanner cant, dwi'n mynd gwa. Achos dwi'n rili eisiau iddo fel lenwi yn gyflym achos fi'n rhaid yn odorio wedyn fydd.
Bydd. Na. Wel, nid hanner cant yw... Faint o bres nath i ddud ti'n mynd i gael hwnnw?
Dwi'n mynd gwybod, ond na'i ofyn, actually, na'i ofyn iddyn nhw. A wedyn, bo fi'n jyst yn rhoi, ta, neu 30 rhywbeth wedyn prynu beth arall iddyn nhw hefyd. Ie. Oedd
yr ogan, oedd yw yn aros fo, ti'n dweud bod gen i un o'r pethau yna.
A reit.
A beth mae wedi bod yn neud, ers ij, mae wedi bod yn rhoi mae wedi bod yn rhoi papurau pres i fewn
ystol.
Felly, oedd hi'n dweud, ti'n fawr sgen i'm syniad fe'n syniad o'n mynd edrych ymlaen. Achos ti'n fawr maen nhw'n...
Alla rhaid i hynna, actually.
Be?
Rhoi papurau yna fo hefyd, ta.
Ie. Yeah.
Rhoi dyn bach slei.
A wedyn pryd mae'r plentyn yn...
Dyn naw neu... Ie. Yeah. Ne, so...
Cofio di, de... Alla sy'n well eich dyrau hynna campyn, ti'n fawr...
coins?
Na, mewn bank. Achos os ti'n mynd i aros yn y cadw mi gyd, iawn yn mynd i cynnyddu.
Fi ond fe cadw mi gyd yn dweud.
Yndi, mi ond syniad da, ond... Efallai... Ti'n dweud beth i'n meddwl?
Yndo, yndo.
Mae pryd mae'r plentyn yn deunio os ti'n rhoi hanner campings, pryd mae'n cael ei enni.
Ie.
Wyth o bres yn mynd i fod.
Ie, mae hynna fi'r... Ie, dechrau trust fund. Ie. Ond ti'n mynd goro... Dim nhw sy'n goro agor o?
Dwi'n mynd gwybod... Na, gydw. O, dwi'n mynd gwybod.
Dyma.
Dim, syniad.
O na, mae'n siwr swn i'n gallu. A na, sy'n mynd gorau bod yn enw fi, wedyn ddo bysa. O na, sy'n ni'n wario fo. Pan sy'n ni'n sgynt. Gos lai.
Fe dwi'n rwydo dan enw'r plentyn dwi'n
siwr.
Ie.
O, i holi, da.
Ie. O, jyst meddwl o'n i, achos os ti'n mynd i fod yn aros yn Academy Gay.
Ie. Yna,
mae'r gwerth y peth yn mynd i fynd i lawr, dydy?
Yndi. Dwi'n gwybod, mae'r syniad yn eistedd.
O, pan ni ddim jyst cael Academy Gay. A roi hana'r campaign, ti'n meddwl trust.
Ie, sy'n ni'n gallu bwysyn.
Ti'n rhoi rhyw bint sy'n dechrau fo off.
Ie.
Ynde?
Ie.
Achos, sy'r pan a campaign yn lwyd o bres ar ôl.
Ie, yn union. Ond dyna dwi'n meddwl am hefyd, ydyn ni'n mynd i newid i euros?
Wel, ie. Hynna hefyd.
Achos ydyn ni, allai rhoi check yn efo.
Be?
Lle neud jyst rhoi check yn efo.
Ie. Na, rhofa mewn bank. Go iawn, mae hyn...
Iawn, oce.
Achos fydda hynna'n exciting, achos gyd i weld wedyn. Faint o bres.
Ie, ond so mae gwerth pres yn... mynd yn llai, dydy.
Ie, ond mae'na wastad interest, dwi.
Ie, yn union.
Nes, yw'n rhaid?
Ne, prynu premium bonds.
Mm.
Yeah. So pres yna, dal yna, dwi am y chance yn ennill,
ydyn. Gwerth premium bonds, dwi'n
siarad. Oes. Gwerth, ie, gwerth 300 a hannar, actually.
Nath, yw yn rhoi pint mewn cyfri pan oedd o'n... pan oedd o'n tua 12 oedd fel e. A mae 13 o bunnoedd yn o'n.
Good tit.
Ond mae'n alot o, tywod, i fynd o pint i 13.
Mae'n sal blwyddyn.
Aie, mae
rhywun yn fath. Mae'n fath 16 flynyddoedd.
Mae'n fath i dwtsiad o, so mae'n mynd i weld pryd mae'n fath yn 60, mae'n sy'n mynd i fod yna.
Lle fi'n eigian yn erbyn hynny.
Na, mae'n an...
Yndi, yna, yndi.
Yn gwaith mwy.
Yndi, na, mae'n an briliant, yndi. Ond fath, pan ti'n deud, 13 o bunnoedd, diolch fath, dyna, mae'n noson allan hynna, ydy. Diolch yn bryd o fwyd.
Na, oce.
O, stori dda, dda.
Diolch. Neu gofio. Ie.
Cofio sy'n siais breaker rhywbryd. Wch chi fe?
O, ffeint amser sydd wedi bod yn teimlo.
Dyma.
Dyma, na mi.